Pavís, pavós, un poem o virollo, a gusto do ollo.
Escollido por ti, dime calé.
Así remata un precioso libro con poesías que os íbamos a recomendar los nenos de primeiro e segundo do cole de Pazos de Reis.
Este libro é poema virollos pa leer cos ollo. Repito, poemas virollos pa leer cos ollo.
Escribí uno un poeta que se chama Fran Alonso.
Naceu en Vigo hace 55 anos.
Ten escritos moitos libros pa nenos.
Moitos dos seus libros son de poesías.
Anotounos tamén o outro libro de él, titulado O meu gato é un poeta.
Os poemas que escribe Fran Alonso son moi graciosos, a nos fan nos rir moito.
Por iso nos gustan tanto.
Era unha vez un rei e unha rainha.
Pero que había na cocina?
Te tiro un poema, enxerono de crema.
E sabendo e esa gloria, me matou esta historia.
A él gustalle moito xogar coas letras e coas palabras.
Pombas con sombras.
Pombas e pombas.
Bastón, pompón, paspal.
Tamén divírtese coas rimas.
Sentín o meu carón latexar un corazón.
Coa rabia do león pesado nun camión.
E fuxindo canellón a pasos de ladrón.
Con tanta excitación que pisei o acordeón.
E caí no formigón despois do tropezón.
Pero sobre todo encantalle brincar coa colocación das palabras e do son.
Hai que ver que xogatón este artista na súa composición.
Pegou un berro con voz de ferro e rompeu o tarro das palabras. Vaya erro, rompe palabra, abra palabra.
É un libro pa leer e tamén para mirar. Por iso léase
poemas virollos pa leer cos ollo.
Podemos mirar poemas sobre unha roda, un pozo ou un faro.
E versos colocados por todos lados.
Hai un poema dedicado aos drones que os versos forman un dibuxo como un drone.
Outro forma de copa.
Tamén tendrán que velo, porque senón é difícil imaginarlo.
Ademais, así poderán léelo e disfrutalo.
A mí gustaríame saber como a un poeta se lle ocorre escribir así estos poemas.
Queres saber?
Pois claro,
aos nenos e nenas de primeiro ocorreuselles facer unha pequena entrevista ao Fran.
Quen te enseñou a hacer tantos poemas tan graciosos e tan bonitos?
Hola, nenos e nenas, que tal? Pois sabedes que me ensinou? Ninguén. Aprendín eu só, que é como se aprenden a maior parte das cousas. Ás veces pode parecerche moi difícil e outras veces pode parecerche máis levadeiro. A ver, todos podemos escribir poesía, claro que sí, e a todos nos sae a poesía. Outra cousa é conseguir que a poesía que escribimos sexa chula e bonita e guste. A mí non sempre me sae, teño que esforzarme moito. Así que escribir, e sobre todo escribir poesía, aprendín pouquiño a pouco.
Como se che ocurriu facer un libro como un meu gato un poeta?
Está claro. A ver, é que eu teño un gato. E teño un gato poeta, e non ides creer o que o vin. O meu gato subito tellado, tocando violín. E cando vin, dixen eu, pero este gato é poeta, é músico e ademais é poeta. E entón, falei con el, e el foi o que me dixo como tiñan que escribir o meu libro. Bueno, pois agora vou contestar dúas preguntas a un tempo.
Fran Alonso, non te cansas de escribir tantos contos?
Non te cansas de escribir tantas letras?
Pois, a verdad que non, non me canso nada. Escribiría moito máis. O que pase que non teño tempo e teño que facer outras moitas cousas. Ahora, tamén hai que recoñecer que o de escribir é un esforzo, Tampouco é unha cousa fácil. Pero solo me canso así físicamente, porque De escribir, non me canso nunca. A min gusta moito escribir, moitísimo, moitísimo. E paso moi ben.
Como faz para que rimen as poesías?
Non creas que tan fácil, A ver, que che saian rimas ás veces pode parecer fácil, pero que a rima sexa chula, así bonita, que che guste, e que ademais que a rima sexa simpática, e que a rima estea ben e que non soe mal, porque ás veces podes meter moitas rimas, e soan mal. Hai que buscar moito as palabras e hai que medilas moito. E como se fai? Pensando. Pero sabedes unha cousa? Non todos os poemas riman. Hai poemas que non riman e son igual de chulos que os que riman.
Quanto días dadas para ser un libro tuyo?
Como vou contestarche a iso si depende de algo moi importante? Sabes de que depende? Pois vou explicar moi claramente. Do tempo que ti lle dediques cada día a escribir. Si eu escribo moitas horas, moito todos os días, un pouquiño e un pouquiño bastante, pois vai rápido. Si escribo menos, e si hai días que non podo escribir, porque a mí me pasa moito iso, hai días que os teño tan complicados, que non podo escribir nada. E entón tardo máis, moito máis, en escribir os meus libros. Bueno, abur, que teñades un feliz curso e ata a próxima. Ata logo. Ah, por certo, saúdos ao meu gato. De Tor. Bueno, xa sabedes como se chama, xa acabades vos. Abur.
Miau.
Gracias por contestar a nuestras preguntas, fanoso. Un saúdo.
Xa sabemos todos algo máis deste magnífico autor e como fai os seus libros de poesía.
Para terminar, escoite o poema que Fran Alonso escribe mesturando o nome de animais.
Elefanteras,
elefantes,
crocopótamos,
elefandrilos,
avepótamos,
hipotruces,
crocofantes,
rinopótamos, elefandruces,
hipodrilos.
Ahora, imosenos, os queremos xogar coas letras e as palabras.
Pois poemas inventaremos que nun libro recolleremos e prontín a todo cola recitaremos.
Porque dentro dunhas semanas imos facer esta actividade colectiva durante a Semana da Poesía.
Xa saben, queridos ointes,
se queren ler poemas que fan rir a este libro, teñen que acudir.
I overthought, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain.
Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore.